гейплеер азаттыкты радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүүн 2024-нчы елдын 31-нчы июлы, эптенин чарсенбе күнү. Сүүн программабызда президент бир нече хакимди тазаледи, дайханыр жагдайын үткүмөйөндүгүнү айдарлар. Ысыкта жолдордун эремеги улуу хилякчылыгына себеп болуяр. Өзбекстандын жогорку жайларында түркмөн тили күнөөрү боюнча 60 квота бөлүнүп берилди. Озали билен мен Мирдан Тариев бунун тазалыктары билен таныштырыярын. Ашхабад Овганстандын Талибан долондуруучуларынын Түркмөнстандагы ишлери вактылуу ынынылган векилин тасдиклады. Түркмөнстандын дашкы иштер министрлигинин 26 июлдагы маалыматына көрө, түркмөн баш дипломаты Рашид Мередов, Фазал Мухаммед Сабира тиешелүү тасдиклөө расмий наманы кошуруптур. Маалыматта Фазилинин бир нече жылдын давамында Ашхабадда өз юрдуна векилчилик эткендиги белгиленилер. Овганстандагы Талибан hükümeti 2021-нчы жылда кабылда хакимети эле кечирели бери, дүйнөнүн hiç bir юрду тарапындан ыкрар edilmedi. 30-нчы июлда Ирден Русиянын Курск регионунун үстүндө Украинанын атын 4 ракетасы урулду деп, Курсктун хакиминин визипесин жерине жеткирүүчү Алексей Смирнов айтты. Onun sözlerine göre raketalar regionun Oktyabrskiy ve Kurchatovskiy etraplarının üstünde uruluptur. Sosyal medya kullanıcıları Kursk şehrinin asmanında hem partlamaları sinandıklarını aittılar. Adem itkileri ya da helakçılıkları var da badavat mağlumat kavuşmadı. Ukrayna bu var da komentariye vermedi. Bu ağırlıkta Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gün ortasındaki Herson regionunun Çernobayevka şehrine zarva urup bir adamı yaraladılar. Bu vardı yerli harbi administrasiya mälim etti. Tajik opozitsiya online teleneşirinin direktorinin doğunu Aslettin Sharipov nävilli ayıplamalar etasında 12 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi deyip 29 iyulda onun yakın egindeslerinin biri azatlığa gurrun verdi. Onun маалыматына көрө Шарипова hüküm martta çıkarılıptır. Şeyledi ol häzir Täjikistanın paytaxtı Duşenbe'nin Düzüdüş koloniyasında saklanılýar. Şarypow Şavkat Muhammeddin'in doğunudur. Muhammeddin Avropa Birleşiginiň çağında ýaşap, opozisyon Payom online TV kanalyna ýol başçylyk edýär. 2022-nji ýylyň sentýabrynda Rusiýanyň Yekaterinburg şäheriniň polisiýasy Şaryповy tutup etdi we 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda onu Täjikistana ekstraditsiýa etdi. 30-nji iýulda Masud Pezeşkian Eýranyň täze prezidenti hökümünde ýurdun parlamentinde gasam getirer. Ol şu aý geçirilen ilki prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi bolupdy. 28-nji iýulda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneýi Pezeşkiany resmi taýdan tasdiklady we oňa Günwatar döwletleriniň deregine goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklary üstürmek barada görkezme berdi. Mundan öň täze prezident Günwatar bilen gepleşiklerde mümkin açyklygy ýaňdadypdy. 69 ýaşly arym reformaçy Pezeşkian käri boýunça ýürek lukmanydyr. Ol 5-nji iýulda geçirilen ilki prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda aşy konservativ we berk siýasatynyň tarapynda çykyş eden bäsdeşi Said Jalilidin üstün çykdy. Pezeşkian seslerin 54%-ni, Jalili hem 44%-ni aldy. Türkmenistan'dan Eýranyň täze prezidentiniň inaugurasiýa dabaratyna dışary işler ministri Rashid Meredov gatnaşýar. Germaniýanyň içeri işler ministri Nancy Faeser jinayetçi diýip häsiýetlendiren gaçyp atylgy soraýanlary deportasiýa etmek üçin Berlin'in gizlin gepleşikleri alyp barýandygyny mälim etdi. Biz ıslamçı yovuz cinayetçileri izlerli yağdayda deportasiya etmegi isleyeriz. Biz Owanistanı ve Siriya deportasiyaları tazdiden yolu koymak urunda dürlü devletleri bilen gizlin gepleşikleri alıp bariyarız deyip Pfizer Bild am Sonntag nişirine beren interviusunda aytti. Bu varadaki mesele iyunda Mannheim şehrinde bir polisi ofisiyerinin pıçaklanıp öldürülmeginden son gün tertibine getirildi. Derinewçiler hücumy owan migrantynyň edendigini aýtdylar. Nişirin maglumatyna görä, Süýül Germaniýada gaçyşatylygy üçin 40 000 Siriýaly we 20 000 owgany ýüz tutupdyr. Daşary işler ministri Annalena Baerbock bu ädimi tankitlady we migrantlary Owganystan ýaly ýurda deportasiýa etmegiň mümkin däldigini aýtdy.